Já budu pokračovat v sérii, kterou jsem nazval Jak slyšet, co Bůh říká. A chci říct jenom pár slov, o čem jsem mluvil minule, pro ty z vás, kdo jste tady nebyli, anebo pro ty z vás, kdo máte takovou paměť jako já, teda špatnou, a nepamatujete si, já si nepamatuju ani, co sám jsem kázal. to je hrozný, že? Já se musím podívat vždycky, co bylo v tom předchozím díle, jo? To je hrozný. Nejseš sama, Světlenko. Z mojí paměti je to opravdu špatný, tak já se podívám, aha, jasně, první díl. Tak pro ty z vás, kdo jste na tom jako já, tak chci jenom připomenout, o čem jsem mluvil v tom prvním díle, a já jsem mluvil o tom, že Pán Bůh mluví a chce mluvit ke každému člověku, ať je křesťan nebo ještě není křesťan, že Pán Bůh vlastně volá každého člověka, aby ho následoval. A mluvil jsem trochu o tom, že Pán Bůh chce mluvit do života každého z nás, že chce, aby jsme mohli slyšet jeho hlas, a mluvil jsem o tom, že potřebujeme nastavit svoje srdce, jako když se ladí to rádio, tady jsem měl někde ten obrázek, tady, jako když se ladí to rádio, že Pán Bůh mluví, ale je na nás, jestli my jsme ti, kteří mají otevřené srdce, kteří jsme připraveni poslouchat. A já chci říct, že slyšet, co Pán Bůh říká do našeho života, je hrozně důležitá věc pro křesťanský život, pro každého, kdo chce následovat Ježíše, protože to je to, kdy vstupujeme do nadpřirozeného vztahu s Bohem, kdy najednou Pán Bůh nám ukazuje věci, které jsme nemohli zjistit studiem z knih, rozhovorem s někým moudrým a zkušeným. To všechno jsou dobré věci. Já rád čtu knihy a rád studuju a spoustu dobrých věcí jsem vzal z knih. A pomáhá mi rozhovor s lidma, kteří jsou modří a kteří mají zkušenosti. Ale když Pán Bůh mluví do našeho života, je to ještě přece jenom jiný level, protože to je něco nadpřirozeného, kdy nám Pán Bůh ukazuje věci, které jsme nemohli vědět a nikdo z lidí to nemohl vědět. A je to důležité, aby jsme se učili nastavovat svoje srdce, že Bůh chce mluvit k tobě. Když ráno vstáváš, když večer si jdeš lehnout, když jdeš do práce, když řídíš auto, když čteš Bibli, když se modlíš, když s někým mluvíš, že Pán Bůh chce ti ukazovat věci, chce mluvit do tvého srdce. Někdy jsou to takové drobné věci. Před asi dvouma týdnama, myslím, se to stalo, tak Ani se ráno probudila a najednou měla hrozně silný pocit, že na shromáždění, byla neděle ráno a ona mi to potom říkala, a říká, že měla hrozně silný pocit, že ten den přijede Šimon z Lysí nad Labem, to je mladý vedoucí, který s náma pojede poprvé na kemp a chce vidět, jak pracujeme s mladýma lidma, je vedoucí mládeže v Lysí nad Labem a tak je v tom týmu a připravuje se s náma na kemp. A Anna říkala, že ráno měla strašně silný pocit, že ten den přijede Šimon. Jo? Přitom to jako neznamenalo nic velkého, to prostě Šimon normálně sem nejezdí v neděli. A najednou se otevřely dveře a Šimon vešel dovnitř. Jo? A to jsou takové malé věci, kdy člověk se učí té citlivosti, říká, aha, tak to nebyla jenom jako utkvělá myšlenka. Protože někdy ten boží hlas vypadá jako neodbytná myšlenka, jo? Kterou chceš odehnat a ona se vrací pořád znovu a znovu. A když to člověk učí té pozornosti, tak se učíme naslouchat tomu, co Pán Bůh nám říká. Taky jsem minule mluvil o tom, že Bůh ke každému mluví jinak. Jsme každý jiný a Pán Bůh má jedinečný, unikátní způsob, jak promluvit ke mně, k tobě, ke každému z nás. Tak jako každé dítě je jiné, a asi jste zjistili, kdo máte, my máme jenom dvě děti, jo? Ale kdo máte více než jedno dítě, tak jste asi zjistili, že každé dítě je jiné, že? A že to, co platí na jedno dítě, nejde použít na druhé. Je to tak? Je to zkušenost rodičů? Někdy jsou ty děti úplně... Honza, mají také jenom dvě děti, ale když se narodilo druhé děcko, tak už byl jakový zkušený rodiče, že jo? Že už s tím prvním klukem to bylo takové docela pohodové, takový poslušný, jo? Honza říkal... Počítání nám skvěle funguje, pamatuju se, jak říkal, řeknu 1, 2, 3 a když řeknu 3, musí to udělat, musí poslechnout. Jo? A většinou poslechnul. Narodilo se druhé dítě a on zaříkal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 135 a nic. Zjistil, že potřebuje jinak s ním mluvit, jo? Jinak jí vychovávat, jinak s ní jednat, protože ty věci nefungují. A tohle je zkušenost asi... všech rodičů, jo? A pokud máte někdo 3 děti, 4 děti, hodně dětí, tak A tak mi dáte za pravdu, že s každým dítětem je to jiné. A proto Pán Bůh taky s náma s každým jedná jinak a s každým z nás mluví jinak. Takže to nebude tak, jak to mám já, nebude to tak, jak to má Ani, nebude to tak, jak to má Radek nebo kdokoliv z nás. A když tady někdo řekne nějaké svědectví, je to pozbuzení, je to příklad, ale ty potřebuješ hledat to, co, to osobní, co máš v tom tvém vztahu s Ježíšem. Ať jsi na začátku, a to je skvělé dobrodružství, na začátku vztahu s Bohem začít objevovat, jak Pán Bůh jedná s tebou, jak ti ukazuje věci. Někdy to můžou být i závažnější věci, kdy potřebujeme se naučit slyšet. Je to jenom pár dnů zpátky, kdy jeden člověk z církve, jeden člověk z naší církve mi vyprávěl o situaci, za kterou jsme se modlili už asi, já nevím, už asi měsíc zpátky a týkalo se to nějaký docela závažné životní okolnosti a ten člověk komunikoval s někým dalším a proběhla tam nějaká komunikace, nějaké zprávy a tak dále a v nějaké chvíli té komunikace ten člověk mi říkal, najednou taková mi bleskla myšlenka hlavě. Ten člověk ti lže. A tak ten člověk mi říká, tak hnedka telefon a tak se ten dotyčný člověk se radil s někým dalším z církve a říkal, já nevím, jestli to je od Boha, já nevím, jestli to je z Ducha Svatého, ale mě úplně problikla hlavou ta myšlenka, že mi lže. Jo, a ještě jsme si o tom telefonovali a ten dotyčný člověk mi říkal, a mně se nezdá, že mi lže, protože to vypadá jako důvěryhodně, to jako tak, jak jedná se mnou, tak, jak se mnou mluví a ty věci, které mi píše, to nevypadá, že by mě ten člověk obelhával. Ale přesto tam byla v hlavě taková prostě myšlenka, ten člověk chtěl, že... Tak jsme se modlili, další lidi se modlili a uběhl nějaký čas a je to jenom pár dnů zpátky, kdy vyšlo najevo, že to tak skutečně je, že ten člověk jako lhal skutečně a vymýšlel si a Pán Bůh ochránil toho člověka před nějakým nebezpečím, před něčím, co by mu mohlo ublížit v životě. A tak někdy je to s těma otazníkama, s tou nejistotou, ale z každé takovéhle situace se člověk naučí a je zkušenější a najednou je jistější v tom. Řekne si, no tak to byl skutečně Duch Svatý. Takhle to cítím, když ke mně Pán Bůh mluví. Aha, to jsem si nevymyslel já, to nebyla moje utkvělá myšlenka, to byl jeden ze způsobů, jak Pán Bůh mluví do mého života. A příště můžeš být na to citlivější, opatrnější. Stejně tak musím být upřímný, když se ukáže, že to byla jen naše lidská myšlenka, což se normálně stává. My se potřebujeme naučit být k sobě upřímní, poctivý, říct si, aha, tak to jsem se zmýlila. Málo kdy slyším v církvi svědectví o tom, že někdo by si řekl, zmýlil jsem se a bylo to lidské, anebo třeba, kdyby se člověk i omluvil, jo? Protože někdy lidé říkají, Pán Bůh mi řekl, Pán Bůh mi ukázal. Potřeba být upřímní, poctivý, aby jsme se učili rozlišovat, aby jsme mohli říct, jo takhle, tak to je skutečně, to bylo od Boha, to mám radost, že jsem to mohl poznat, nebo že jsem to mohla slyšet. A naopak si říct, aha, tak tohle, to jsou moje myšlenky. Budu opatrnější příště, budu se modlit za to, budu rozsuzovat. A dneska bych chtěl jít ještě o krok dál a budeme číst jednu takovou pasáž, která je v něčem, myslím, skvělým příkladem, je v něčem taková jako typická a budeme mluvit o muži, který se jmenuje apoštol Pavel nebo Pavel z Tarsu. Je to muž, který založil nejvíc v církví, v té první církvi, když Ježíš zemřel na kříži a byl vzkříšen. A potom odešel ke svému otci a učedníci tam zůstali, přišel Duch Svatý a vznikla církev o letnicích. A potom začalo se víra v Ježíše šířit od místa k místu a muž, který založil nejvíc církví ze všech těch Ježíšových následovníků, víc než apoštol Petr, který byl skvělý vedoucí, úžasný služebník, víc než apoštol Jan a víc než kdokoliv z Ježíšových 12, potom 11 učedníků, tak nejvíc založil církví a také napsal největší část toho, co dneska máme jako nový zákon. On to tehdy nepsal jako nový zákon. On psal dopisy do církví, ten Pavel, a my je dneska máme v Biblii jako dopisy. Pokud neznáte Biblii a nikdy jste nečetli Biblii, tak v té mladší, tenčí části Bible, které se říká nový zákon, tak jsou nejdříve čtyři evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, Jan. A to je příběh, jak Ježíš sloužil, co Ježíš říkal, co Ježíš dělal a končí všechny ty čtyři příběhy, končí ukřižováním a vzkříšením. Ale pokračuje to potom dál knihou skutků a potom jsou dopisy. A většinu těch dopisů, ne všechny, ale většinu těch dopisů napsal ten Pavel právě do těch církví, které založil, protože tam nemohl všude jezdit a neměl vždycky úplně dobré internetové spojení, takže ty Zoom cally byly takové jako... vypadávalo jim to tenkrát, rozumíte, starověk, římská říše, prostě, jo, kdo ví, jaký linky tam měli tenkrát internetový, tak... tak Pavel posílal dopisy analogový, jo? Rukou psal. A v konce tam v jednom dopise píše, všimněte si velkého písma, to vám píšu vlastní rukou. On měl možná něco s očima a většinu těch dopisů diktoval. Jo? Ale v tom jednom dopise říká, teď vám to píšu vlastní rukou. Tak jak, ať už to psal něco vlastnoručně, něco diktoval nějakému písaři, tak ty dopisy šly do těch církví, které Pavel zakládal. A my díky tomu víme mnohem více o tom, jak Pavel sloužil a co Pavel dělal. A tenhle ten Pavel, právě v knize skutků čteme o tom, jak se vydal na takzvanou druhou misijní cestu apoštola Pavla. Pavel jich udělal celkem čtyři těch cest, nebo dá se říct zhruba čtyři. Je dobré si říct pár slov o tom, jak to celé začalo, jak se vydal na tu první cestu. Jak poznal, že vůbec se má vydat na tu cestu. To tady nemám teď, ale to řeknu jenom pár slovy. Kdo znáte Bibli, tak to místo dobře znáte. Pavel už několik let sloužil v Antiochii a měl tam takového přítele, skvělého vedoucího, který se jmenoval Barnabáš. Ten měl takové široké srdce, měl rád lidi. Byl první, který Pavla se vůbec ujal. Všichni se ho báli, protože to byl bývalý pronásledovatel církve, měl na rukou krev křesťanů, Barnabáš se ho ujal, pak si ho přivedl sebou právě do té Antiochie, několik let tam spolu velice jako intenzivně sloužili, Pavel se tam prostě tam rostl duchovně, tam se učil sloužit, tam se učil pracovat a po několika letech je tam napsáno, že se modlili a postili a že jim Duch Svatý řekl, oddělte mi Pavla a Barnabáše k tomu úkolu, ke kterému jsem je poslal. A tak po té modlitbě napsáno, vložili na ně ruce a řekli, běžte. Jo? Zajímavé je, že pán Bůh jim neřekl, kam mají jít. Jo? Řekl jim, běžte a oni šli. O Pavlovi víme, že on od začátku měl vlastně srdce pro získávání druhých lidí, zvláště lidí, kteří nebyli židovského původu. To bylo to první, co začal dělat, sotva se obrátil. Dělal to tak efektivně, že ho okamžitě chtěli zabít, podříznout. Tak říkali, dobrý, tak teď tě pošleme, Pavle, zpátky do Tarzu. A potom si ho tam vyhmátnul ten Barnabáš a přived si ho do té Antiochie. Takže od první chvíle Pavel to měl v srdci. Bylo to, co přirozeně dělal, protože měl k tomu obdarování, měl k tomu povolání, ale potřeboval ten čas toho vyučení, ten čas té zralosti určité, takže několik let to trvalo, ale vlastně celou dobu to měl v srdci. Jako kdyby čekal, že ještě něco je připraveno. Jako kdyby to pořád tam bylo uvnitř. Jo, někdy to tak je, že víme, že Pán Bůh nám má pro nás ještě něco a čekáme na ten správný čas. A pak, když přišel ten čas, tak na nic nečekali, zbalili se s Barnabášem a vydali se na tu první misijní cestu. A děli se úžasné věci a těžké věci. Byla to těžká cesta, šlo jim o život, procházeli z místa na místo a všude, kde Pavel procházel, nebo ne všude, ale na několika místech, tam vznikají první křesťanské církve. Vznikají tam první sbory, ty sbory, do kterých potom Pavel píše ty dopisy. A potom čteme, po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, ať zjistíme, jak se mají. Už jsem dlouho o nich neslyšel, žádný dopis jsem nečetl, internet pořád padal, tak říká, musíme za nima osobně, musíme je navštívit. A tady je přeskočená taková pasáž, kterou, kdo znáte Bibli, tak možná trochu tušíte, je to jenom připomenutí, že se to odehrálo právě tady. Tady potom se Pavel s Barnabášem, co se stalo?
Pohádali,
přesně tak. Wow, boží služebník, boží muž, Pavel. Jo, pohádali se kvůli Janu Markovi, což byl bratranec toho Barnabáše. Barnabáš měl ohromně široký srdce, byl takový soucitný, měl takovou přezdívku, říkali mu syn útěchy. Tak to něco vypovídá o tom jeho charakteru, o tom, jaký byl. A Barnabáš chtěl toho Jana Marka vzít sebou a Pavel říkal, já ho nechci vzít sebou, protože on předtím šel s náma jenom kus té cesty a pak se vrátil, pak už s náma nepokračoval. Jakoby nevytrval v tom. A Barnabáš říká, a když on je takový, ještě navíc je to můj bratranec, měli bychom ho vzít. Jo? A Pavel říkal, ne, já ho tam sebou nechci. Tak Barnabáš říkal, a já si ho beru sebou. A Pavel říkal, dobře, tak ty si vezmi Jana Marka, já si vezmu tady Silase, to je taky skvělý služebník. Takže vyšly dvě takové misijní dvojce. Jo? Potom později se úplně usmířili a Pavel velice si vážil Jana Marka a tam děkuje za jeho službu vlastně. A velice jako hezkými slovy o něm potom později mluví, takže z toho nebyla nějaká jako dlouhá hořkost, ale v té chvíli to prostě asi jinak nešlo, tak se rozdělili. Takže Pavel od té chvíle jde s tím Silasem a je tady napsáno, poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Ázii, procházeli Frigií a krajinou Galackou a když přišli až k Misii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Misií a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění, stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil, přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Tak k tomuhle musím malinko, já nemám moc rád odbočování, ale musíme aspoň malinko říct, abyste viděli, kudy vlastně šli. Jo? Takže oni byli zpátky v té Antiochii tady, jo? Tam se vrátili a v té Antiochii říká Pavel, pojďme znova. A Barnabáš říká, super, Jan Marek půjde s náma. Ne, nepůjde. Tak se rozdělili, takže jde se Silasem jde Pavel a jdou tady do města Tarsus, odkud pocházel Pavel, do toho jeho rodiště, tak tam se asi zdrželi nějaký čas. Pavel tam měl rodinu, blízké přátelé a tak dále. A pokračují dál. Jo? A jdou až sem, dojdou do Listry, tam ve Skutcích čteme nějaké další události, v každém z těch měst, co se tam stalo. Jenom pro ty z vás, kdo znáte Bibli, možná si vybavíte, že v Listře je jeden takový mladý, strašně šikovný mladík, který se jmenuje Timoteus. A všichni o něm dobře mluví, říkají, to je skvělej chlap, to je mladý křesťan, ten by vám mohl ohromně pomoct. A Pavel se rozhodne vzít ho sebou a od té doby se z Timotea stává Pavlův takový učedník a pomocník. Pavel ho nazývá můj milovaný syn a dokonce mu adresoval některé z těch dopisů, které jsou v Novém zákoně a potom ho ustanovil dokonce vedoucím z jedné z těch církví. Takže tady právě na té cestě, tady ho vzal sebou. A Pavel se Silasem přirozeně chtěl jít dál, než kam do té doby došli, protože už na té první misijní cestě procházeli touhletou oblastí a tak přirozeně, protože římská říše sahala mnohem dále a tady byly významné, velice bohaté a jako dost klíčové provincie té římské říše. To všechno je dnešní Turecko, jo? Tady to. Tohle všechno se odehrává v dnešním Turecku. A Pavel se Silasem se snaží jít nahoru, jo? Do té Bitinie, směrem nahoru, do té Galácie, na sever, aby jakoby rozšířili ten záběr. Pavel pořád měl na srdci to, aby mohli jít někam dál, aby mohli posunout tu službu, která do té doby se odehrála. To bylo jeho nastavení, to bylo jeho srdce a logicky bychom mohli očekávat, že Pán Bůh bude chtít, aby jeho království a zpráva o Ježíši, aby se šířila co nejdál, aby to pokračovalo dál a dál. A jestliže tam byly velké, úplně nezasažené, neoslovené provincie, kde byly tisíce lidí, kteří nikdy neslyšeli o Ježíši, mohli bychom si říct, to je přece jasné, že to Pán Bůh musí chtít, že? Je to tak? Tak jak my někdy v našem životě říkáme, to je úplně jasný, že tohle to je správný. To Pán Bůh, to není možný, aby Pán Bůh tohle jako tohle neudělal, nebo aby Pán Bůh s tím nesouhlasil. Ale ukázalo se, že jim Duch Svatý zabránil se tam dostat. Jo, nějaké okolnosti způsobily, že se tam nemohli dostat. A tohle je první lekce, kterou tam vidíme v tom příběhu. Jo? Někdy Pán Bůh zavírá dveře, někdy otvírá dveře. A my, když se učíme slyšet, co Bůh říká, je potřeba se učit rozpoznat. Kdy Pán Bůh říká jo, a stejně tak, když Pán Bůh říká ne, nebo zatím ne, nebo teď v tuhle ten čas ještě ne. Někdy Pán Bůh zavírá dveře, někdy otvírá dveře. A nemůžeš jenom logicky předpokládat, že to tak je. Nemůžeš si jenom logicky odvodit, no to je jasný, to Pán Bůh. To by Pán Bůh byl hloupý, kdyby to nechtěl. Pavel by si mohl říct, to je samozřejmé, že mám jít na sever. A on logicky šel tam, kde předpokládal, že by mohl jít. Ale byli natolik moudrý a natolik poslušný, že podle těch okolností poznali, že jim tam Pán Bůh zavírá dveře. Jo? Je tam napsáno, pokoušeli se dostat do Bitýny, ale duch Ježíšův jim to nedovolil. Něco se tam odehrálo, něco se tam stalo, nějaké okolnosti, které tomu zabránili. Jeden ze způsobů, jak nám Pán Bůh mluví, je skrz okolnosti, které prožíváme. A když se modlíš a když se ptáš Boha, tak můžeš rozpoznat, že Pán Bůh někdy zavírá dveře a někdy jiné dveře otvírá. A tam pro ně byly zavřené dveře. A tak šli dál. Prošli misií. Jak to bylo? Jo, tady. Nejdřív tam bylo. Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Ázie, to je tohle, jo? To je ta provincie Ázie. To není ta Ázie jako na východ, čemu my říkáme Ázie, ale v Římské říši ty provincie jednotlivé, tak provincie Ázie byla toto, jo? Část dnešního Turecka. Dodneška jsou tam zřícení na zbytky těch měst a některá ta města jsou přestavěná, jsou z nich dneska moderní metropole. Takže Duch Svatý jim zabránil jít dál do té Asie a potom se pokoušel dostat nahoru do té Bitýny, na sever. Jo? A zase, Duch Ježíšův jim to nedovolil. A tak oni byli natolik poslušní, natolik jako citliví na ten Boží hlas, že si neříkali, to jsou takové překážky, musíme to vybojovat. Jsou věci, které musíš vybojovat. Je? Jsou překážky v životě, které musíme projít. Ale modli se za to, jestli Pán Bůh ti někde zavírá dveře a někde otvírá dveře. Nebuď natolik umanutý a tvrdohlavý, jako jsem byl někdy já v mém životě, že jsem se pokoušel vlamovat do dveří, kde Pán Bůh říkal, ne, není na to čas. Není na to, ještě není ta, na to ta chvíle. A nebo možná nikdy nebude čas pro tuhle oblast. Možná, že to je pro někoho jiného, to místo. A tak šli z místa na místo. A je tam strašně důležitá lekce, která platí o veškerém hledání té boží řeči k nám. A to je to, že když chceš poznat, co Pán Bůh mluví, jestli to chceš najít, co Pán Bůh mluví, tak nemůžeš zůstat sedět na místě se založenýma rukama a čekat, až jednoho dne k tobě Pán Bůh promluví. Že by si sednul doma a řekl by si, tak já se nehnu odsaď, dokud mi Pán Bůh přesně neřekne, co přesně mám dělat. A pak to budu dělat. No, možná, ale když mi Pán Bůh přesně ukáže, co mám dělat, tak pak se do toho pustím. Takže někdy slyším větu v církvi, že mi někdo říká, ale já jsem to neprožil, že přesně tuhle tu věc bych měl dělat. Ale když budeš jenom čekat, tak jak tě Pán Bůh bude směrovat? Pavla a Sila se Pán Bůh mohl směrovat proto, že byli na cestě. Kdyby zůstali tam v té Antiochii, říkali by si ostatní na ně vkládali ruce a říkali, a ti Pán Bůh požehná. A Pavel, jo, ještě víc té boží moci a čekám na to zjevení. Tak by tam seděl a čekal a říkal, pane, řekni mi přesně, kam mám jít a jméno té lodi, na kterou se mám nalodit a já přesně půjdu. A přesně tomu Pán Bůh neřekl. Řekl mu, běž. Protože Pán Bůh potřebuje, aby si ho následoval, aby si byl na cestě, aby si byla na cestě. A když následuješ Ježíše, když děláš ty věci, které už víš, že máš dělat, tak tě Pán Bůh bude směrovat dál. Protože my máme dost věcí, které víme, že máme dělat, že? Bible je plná věcí, co víme, že je správné, že to máme dělat. Že to máme dělat každý den. Je správné, že máme se věnovat jeden druhému. Je správné, že máš být v církvi. Je správné, že máš poctivě pracovat. Je správné, že se máš starat o svou rodinu. Je správné, že nemáš být zaměřený jenom na sebe a vidět druhého. Je správné, že máš hospodařit tak, aby si byl v plusu, aby si byl v přebytku. Je správné, aby si pracoval a vydělával, no vydělávala si vlastníma rukama. Je dost věcí, které máme dělat. A když děláme ty věci, tak na té cestě nás Pán Bůh směřuje. Najdeš zavřené dveře, tak půjdeš dál. Mně se na Pavlovi hrozně líbí. To, jak i když nevěděl, jak pokračoval dál. Protože tohle se ve službě Bohu děje docela často. Že úplně tak, jako nevíš. A já po mnoha letech služby a vedení církve musím říct, že situace, ve kterých tak úplně vlastně nevím, jsou běžná součást služby. To běžná součást vedení. Někdy si možná říkáme, tak pastor ten ví, ten přijde a říká, musíme dělat. Víte, kolik mám otázek, kolik jsem měl otázek? U každé velké změny, kterou jsme řešili, kolikrát jsem si říkal, pane, máme rozpůlit shromáždění na dvě, máme začít hromskou službu. Byly tady 2, 3, 4 rodiny, říkal jsem si, je čas začínat vůbec práci s Romama. Žádný pastor si nechce rozpůlit církev, že, na dvě půlky. Říkal, pane, je to vůbec správný? Že jsme měli dělat fusion a já jsem se tam modlil někde a ten národní vedoucí, který měl s náma nějaký trénink, tak říkal, a kde máte vedoucího pro kapelu? A říkal, no to budu asi já. A kde máte vedoucího pro sbor? No to budu asi já. A kde máte hlavního vedoucího? No to budu asi já. A kdo bude učit hrát na kytaru? Asi já. A kdo bude učit hrát na basu? Asi já. Kdo bude učit hrát na klávesi? Ani. A pamatuju se, jak Milan tenkrát říkal, hele, jako, můžete to vůbec zvládnout, jakoby? Můžete vůbec začít ten fusion dělat, jo? A Anny mi tam večer říkala, je, děkuju moc. Už to na mě poznal, jo? Děkuju, ale fakt jsem to potřeboval. Děkuju, díky, Haro. Jsi pozorný. A pamatuju si, jak Anny mi říkala, do čeho se to pouštíme? Štěpo! Co s tou... Co to je? Do čeho se chystáš vstoupit? Jo? A já jsem tam večer říkal, já jsem se asi zbláznil. Já jsem natáhl lidi do něčeho, co nemůžeme zvládnout, a co nemáme sílu, na co nemáme vedoucí. Jo, pamatuju si, že ve stejné době začínal tým z Brna, nějaký evangelikální sbor Brno, a to je církev, kde je asi, nevím, 150 lidí nebo něco takového. A oni tam přijeli s týmem asi 12 lidí, jako jo. A teď prostě říká, vedoucí kapely, ten, jo, vedoucí sboru, ten, vedoucí občerstvení, tamten, jako jo, vedoucí zavazování tkaniček, tady speciální. Na všechno měli prostě jako vedoucí. A já jsem si říkal, ty brďo. No tak co uděláte, že jo? Říkáte si, no tak je to vůbec od Boha, je toho vůbec čas. No, tak jsem vyšel na kolena, modlil jsem se, volal jsem, říkal jsem, bože, jestli teď ještě to můžem zastavit furt. Pane, jestli teď řekneš stop, tak všem se uleví, rozpustíme tým, řekneme, Štěpán se velice omlouvá. A ještě to můžeme včas zastavit, jo. Šel jsem na kolena, modlil jsem se a ten tichý hlas Ducha Svatého mi říkal, máte to dělat. Je čas, máte do toho jít. A já jsem říkal, tak jo. A pamatuju, jak jsem ráno vstal a když Pán Bůh jedná s náma, tak vám zároveň dává pokoj do srdce. Tak já jsem vstal ráno, vysmátej, boží pokoj v srdci, že jo. To bude pohoda, brnkačka, všechno zvládneme. Jo, takový ten pocit, že ostatní si říkají, on vůbec nevidí tu realitu. A vy vidíte realitu, ale v srdci cítíte boží pokoj. Jo? Ale kdyby jsme se nevydali na tu cestu, tak by nás Pán Bůh nemohl směrovat. Vždycky jsou tam pochybnosti, vždycky jsou tam otazníky. Ale když jdeš, tak tě Pán Bůh může směrovat. Je strašně důležité, aby jsme se naučili, že potřebujeme dělat to, co už víme, dokud nám Pán Bůh neukáže něco dalšího. Oni věděli, že mají vyjít, tak šli. A všude, kam přišli, tak kázali, modlili se, hledali, usilovně pracovali, dělali, co mohli. A během toho je Pán Bůh směroval. A my potom to budeme dál rozebírat, ale my víme pak z toho dalšího vývoje, jak bylo důležité, že ta misijní cesta procházela právě touhle oblastí, jak Pán Bůh se zaměřil tady na ten okruh těch zborů a jak vlastně se to obrací vlastně do Evropy, protože tahle ta oblast už není dnešní Evropa, že? Ale vlastně ta boží pozornost se obrátila na určitý region a teprve později se tam šířilo evangelium. Takže Bůh měl svůj čas, svoje záměry, svoje plány a hrálo to nějakou důležitou roli v těch božích záměrech. Ale je důležité, aby jsme se naučili držet to, co už víme. Protože většina z vás nejste křesťané půl roku. Někdo třeba jo, někdo chviličku, někdo ještě ani neví, jestli je křesťan, nebo neví, jak by se nazval. To je v pořádku. Jo? Ale dokonce, i když ještě nevíš, jestli jsi křesťan, tak je dobré držet to, co už víš. Tak někdo mi třeba řekne, já už vím, že musí existovat něco nadpřirozeného, ale ještě nevím, co to je a jak bych to pojmenoval. Říkám, super, tak jestli v tomhle máš jistotu, tak si drž tuhle svoji víru, to je zárodek víry, a tvoje víra může povyrůst a můžeš jít dál. Totiž následovat Ježíše můžeš i tehdy, když si nejseš jistý všema věcma. Jo, říkáme si, já budu sloužit Bohu, až mi to přesně řekne. Tak sedíš doma, modlíš se, říkáš, Bože, tak mi konkrétně řekni. Představujeme si někde, jak by to bylo. Kdyby Pán Bůh řekl, půjdeš tam, k tomu člověku, ten je úplně připravený, tam sedí už, anděle ho tam drží, už chtěl dávno na autobus, anděle ho tam drží, jako jo. Přijdeš k němu, řekneš mu to a to a ten člověk úplně tam na místě vydá život Ježíši. Ale boží vedení takhle nefunguje. Musíš držet to, co už víš. A víš, že je dobré mluvit s lidma o tom, co prožíváš ve svém životě, že je dobré sdílet svoji víru, když je k tomu příležitost. Že je dobré být světlem, svědectvím tím, jak žiješ, to, jak jednáš, to, co říkáš. Někdy si říkáme, co by mi Pán Bůh řekl, kdyby teď tady takhle, kdybych s ním takhle mohl mluvit, můžeš s ním mluvit. A kdyby teď Ježíš přímo promluvil do mého života, co by mi asi řekl? Někdy si říkám, jak ty učedníci, když se mohli přímo Ježíše zeptat, jo? Mohli jít za ním a říct, tak Ježíš, co máme teď dělat? Říkal jsem si, to bylo v něčem snadný, snažší, ne? Přímo přijít k Ježíši, z očí do očí mu říct, teď nevím. Víte, co je zajímavé? Když s ním mohli mluvit z očí do očí, velmi často taky nerozuměli, co jim říká. Velice často také nechápali, co z toho bude a kam to směřuje a co všechno bude ještě následovat. A když si říkáš, co by mi Ježíš řekl? No řekl by ti asi to, co čteš v Biblii, to, co ti řekl v Biblii. Řekl by ti, běž, následuj mě, pojď za mnou. Zvedni se, pokud si spadnu. Vyznej to. Odpust něco, co máš vůči tomu druhému člověku. Pust to od sebe. Nauč se sloužit. Nauč se dávat věci do pořádku. Následuj mě. A to, co už jsi zjistil, tak toho se drž. A tím bych chtěl skončit. Ve Filipském je taková jedna věta, to je dopis, který ten Pavel napsal do církve ve Filipech. Najdu teď to tady, Filipy. Tady, jo, tady to je. No. Jinak potom Pavel měl sen, já to ještě možná, to bych ještě měl říct. Mluvili jsme o tom, jak Pán Bůh nás vede skrze okolnosti, ale Pavel měl taky sen. Jeden ze způsobů, jak nám Pán Bůh mluví, může být sen, ale prosím, to neznamená, že kde jaká hloupost, která se ti zdá v noci, tak je nějaký prorocký sen od Boha. Já mývám velice divoké sny, pestré sny, jo? Mohl bych vám vyprávět, kde všude jsem, když spím, jo? Já opakovaně maturuju, jo. Opakovaně jsem u státnic z ekonomie, jo, a hezky tam jdu k tý státnici, říkám si, proč ses neučil, ty jo, jsi to ani neviděl. A úplně tam jdu a v té studentské hlavě se mi odehrává, to musím nějak okecat. Tak asi jsem to takhle dělal jako student, nevím. Ale to neznamená, že to jsou prorocké sny, jo. Já ve svém životě si pamatuju možná dva sny, o kterých si myslím, že mi Pán Bůh skrze ně něco ukazoval. Jo. Pamatuju si sen, kdy jedna dívka, která chodila na nějaké akce, které jsme dělali, nebyla křesťankou, nebyla věřící. A v tom snu jsem seděl u kavku doma a v tom snu David říká té Veronice, říkají, tak Veroniko, tak nám řekni, co jsi prožila. A ona tak, no já jsem uvěřila v Ježíše a teď to tam říká v tom snu, jako jo. On se probudil z toho snu, jsem říkal, co, teď ona není věřící, ona není křesťanka, jo. A uběhly asi 2 týdny a byli jsme, nebylo to ale u Kavku doma, bylo to někde, myslím, v církvi nebo někde. A ta Veronika vyprávěla, že uvěřila v Ježíše, tak jsem říkal, aha, tak to byl boží sen, to byl, Pán Bůh mi něco ukázal dopředu. Pak byl možná ještě jeden sen, možná, nevím, jestli za celý svůj život bych možná si vzpomněl na 3 sny, kdy mi Pán Bůh něco ukazoval. Buďme opatrní, aby jsme kdejakou věc, která se mi zdá, jo, aby jsme z toho dělali závěry. Jo. Jednou jsem měl sen, jak jsme na nějakém setkání pastorů a byl tam bratr biskup Martin Moldan. Jo. A na tom setkání říká, spasený bude každý muž a každá 14. žena. A já v tom snu si říkám, 14. žena, jak na to přišel? A teď říkám, v tom snu říkám, proč každá 14. žena, ne? A Martin, no, tady je napsáno, a teď něco čte z Bible, ne? A úplně, co to je? Nebo jsem se probudil, jo? Tak... Různé nesmysly se nám zdají, že? Různé hlouposti, jo? Ale boží sny, pokud někdy máte, jsou jiné, jo? Zůstávají hluboko v srdci. Je to jako myšlenka, na kterou nemůžeš zapomenout, pořád se to vrací, pamatuj si to do detailu a jako kdyby to bylo pořád obživovaný Duchem Svatým, takže se ti pořád vrací ta myšlenka. Jo, někdo je možná citlivější, někdo slyší více častěji boží řeč k sobě, někdo je takový méně citlivý, to je normální, každý jsme trochu jiný. Tak oni v tom snu viděli Makedonce, to je té Makedonie, jo? Znamenalo to přeplavit se tady tu vzdálenost. Na mapě to nevypadá tak daleko, ale jako ve skutečnosti to je docela, je to kus cesty, jako jo, je to určitá plavba. A Pavel viděl ve snu Makedonce a ten ho prosí a říká, prosím, přeplav se k nám. A tak když je Duch Svatý nedovolil tady, pak tady, pak tady, došli až k pobřeží a potom ve snu Makedonec je prosí a říká, prosím, pojďte k nám. Tak my si říkali, aha, Pán Bůh nás někam volá, Pán Bůh nás někam vede. A tak se spolehli na to slovo, které dostal Pavel od Boha a pokračovali v té cestě. A chtěl bych to zakončit už jenom krátce. Právě té církvi ve Filipech, tady nahoře, Pavel píše, když potom později píše dopisy, tak jim píše, k čemu jsme ale došli, toho se držme. To znamená, ty můžeš dělat to, co už víš. A není toho málo. Co víš, pokud jsi křesťan už nějaký čas, tak Pán Bůh ti už spoustu věcí ukázal. A ty můžeš dělat to, co už víš, protože většinou Pán Bůh vede tak, že ti řekne jednu věc a pak to trvá nějaký čas. Není to tak, že by tě Pán Bůh neustále pořád postrkoval, říkal, teď doprava, teď doleva, teď běž tam. Je to spíš, že Pán Bůh ti dává nějaký směr a potom říká, a teď běž. A ty musíš nějaký čas, jako Pavel se Silasem, jít a hledat, co Pán Bůh má pro tebe. Občas narazíš na zavřené dveře. Pak narazíš na otevřené dveře, říkáš si, to je příležitost od Pána Boha, Pán Bůh mi něco otvírá. A takhle krok za krokem můžeš hledat, ale pouze tehdy, když jsi na cestě, když jsi Ježíšův učedník, když jsi ochoten dělat to, co už víš. Dokud budeme stát na místě, dokud budeme sedět se založenýma rukama, tak bychom jako Pavel mohli zůstat v Antiochii a tam se pořád modlit a tam pořád dostávat prorocký poslání a říct, to je super, jo, Pán Bůh mi to už po 20. říká, že mám jít, tak já čekám na ten směr, já čekám na to město, až mi to Pán Bůh ukáže a když mi přesně řekne, co mám udělat, pak teprve půjdu. My přece svoje děti taky vychováváme tak. Když jsou úplně malé, tak jim řekneš, tady to takhle vezmi, no ty jsi tak šikovnej, jo, to tam položí, jo, a máte radost, že přinese prostě jednu věc, jo? Říkáte mu úplně jako polopatě. Někdy to je na začátku vztahu s Bohem, že Pán Bůh ti nějaké věci ukazuje, tak víc polopatě. Ale každý chceme vychovat děti tak, abyste řekli, je třeba se postarat, jo? Je třeba se postarat o králíka. Máme králíka, jo? Říkal, prosím tě, tady ten bobeček a těch 150 dalších musíš pozbírat, vysát, odnes to, vymej to, uklid to a za 2 dny znova, protože ten králík tam furt kadí. Celý pokoj smrdí. Rozhrabal nám koberec až na beton. Já ho mám hrozně rád, on je strašně roztomilý, jo, ale když přijete do toho pokoje a tam jsou ty díry vyhrabaný, já se tím, že se neprohrabal skrz ten beton, jako jo, ten náš králík. Ale chceme vést děti tak, abyste mohli říct, postarej se o to. A v nějakém věku řeknete dítěti, prosím tě, postarej se o večeři. Je? A musíte vědět, že už dorostl do toho. Jo? Neříkáte to dvouletýmu dítěti, teda možná překvapíte. Možná to máte zmáklý, jinak než jsme to měli doma. Jako jo. Ale v nějakém věku řeknu Lukasovi, prosím tě, hele, je tam všecko, lednice, skříň, suroviny, potraviny, možná tam něco najdeš. Postarejte se o večeři, udělejte si něco. Jo. Řeknete, postarej se o svého mladšího sourozence. A nechceme tomu dítěti vysvětlovat každou jednotlivost. Říkáte si, už si dost zralý na to, abych ti nemusel říkat každou tu věc. Protože to je součást zralosti, to je součást toho, že už nejsi jako malý dítě, který čeká nakrmit, obsloužit,